глава 18. Во она време немаше цар во Израел. Тогаш да новото племе бараше земја каде да се насели, зашто до тој ден не им падна наследство меѓу Израелевите колена. Затоа дановците испратија петмина луѓе од своето племе, луѓе особено храбри од Сараја и од Естаол, за да ја извидат и за да ја запознаат земјата. И им рекоа, одете, извидете ја земјата. И тие дојдоа во Ефремовата гора, до Михината куќа, и заноќија таму. Бидејќи беше близу до Михината куќа, го познаа гласот на младиот левит, навратија таму па го прашаа, кој те доведе ваму, што правиш тука, и зошто си тука? А тој им одговори, Миха направи така и така за мене. Тој ме глави, а јас му служам како свештеник. Праше го Бога, му рекоа, да знаеме дали ќе ни успее патот по кој одиме. Одете во мир, им одговори свештеникот. Патот по кој што тргнавте е по Господова волја. Тогаш оние петмина отидоа и стигнаа во Лаис. И видоа дека народот што е во него живее без страв, според обичајот на сидонците, безгрижно и мирно, дека имаат се што раѓа земјата, дека се далеку од сидонците и дека немаат никакви односи со други. Кога се вратија при своите браќа во Сараја и во Естаол, браќата ги прашаа, «Што научивте?» Тие одговорија, «Нанозе, да се нафрлиме врз нив. Земјата што ја видовме е многу добра. Овие мрзливци, не се двоумете да се нафрлите, за да ја освоите земјата. Кога ќе дојдете, ќе најдете таму безгрижен народ, земјата е пространа, Бог го предава во ваши раце, местото што не е скудно, во ништо што раѓа земјата». Така оттаму тргнаа 600 вооружени луѓе од дановото племе, од Сараја и од Естаол. Тргнаа и се влогорија во Кирјат Јарим во Јуда. Затоа тоа место се вика до денешниот ден Махане Дан, Данов Логор, а се наоѓа западно од Кирјат Јарим. Оттаму се запатија во Ефремовата гора и дојдоа до Михината куќа. А оние петмина, кои беа отишле да ја согледуваат земјата, им рекоа на своите браќа, «Знаете ли дека во куќава имаат наплетник, терафим и леанкип? Сега внимавајте што ќе правите». Завртувајќи, тие влегоа во куќата на младиот левит, во Михината куќа и го поздравија. И додека 600 вооружени луѓе од дановите синови стоеа пред вратата, оние петмина, кои отидоа да ја извидат земјата, влегоа, ги зедоа на плетникот, терафимот и леаниот кип, а свештеникот стоеше на прагот покрај 600 вооружени луѓе. Кога влегоа во Михината куќа и ги зедоа на плетникот, терафимот и леаниот кип, свештеникот им рече, «Што правите?» Молчи му одговорија, «Ставија раката на уста и дојди со нас, ќе ни бидеш татко и свештеник. Зар ти е подобро да бидеш свештеник во куќата на еден човек, отколку да бидеш свештеник на едно племе и род во Израел?» Свештеникот се зарадува, тој ги зеде на плетникот, терафимот и режаниот и леанкип, па отиде со луѓето. Се вратија на патот по кој што тргнаа. Отидоа откако ги пуштија напред жените и децата, добитокот и скапоценостите. Веќе беа далеко од Михината куќа, кога ете луѓето кои живееа во соседните куќи, до Михината, се узбунија и тргнаа во потера по дановците. Кога почнаа да викаат по дановите синови, тие се обзрнаа и му рекоа на Миха, «Што ти е? Што се собравте?» Тој одговори, «Ми го зедовте Богот, кого што си го направи за себе, и свештеникот, па си отидовте. А што ми останува мене? И уште велите, што ти е?» Дановите синови му одговорија, «Да не те чуеме веќе, зашто гневни луѓе може да удрат на вас, па ќе ги упропастиш себе си и својата куќа». Дановите синови отидоа натаму, а Миха, гледајќи дека се посилни од него, се заврте и се врати дома. И така, откако ги зедоа Богот што го имаше направено Миха и свештеникот кого го глави за да му служи, дановите синови удрија против Лаис на мирни и спокојни луѓе, па ги исекоа со остар меч и го спалија градот. Немаше некој да им помогне на лаисците, зашто беа далеку од Сидон и немаа никакви односи со арамејците. А освен тоа, градот беше во долина што се тегнеше кон Ветреов. Потоа пак изградија град и се населија во него. И го нарекоа Дан по името на својот предок Дан, кој му се роди на Израел. а порано градот се викаше Лаис. Дановите синови си го наместија Режаниот и Леаниот кип, а Јонатан, синот Гирсонов, син Манасиев, а потоа неговите синови, беа свештеници на Дановото племе до денот кога народот беше одведен на заточение. И им стоеше Режаниот и Леаниот кип, што го направи Миха, и остана таму за сето време, додека Божјиот дом беше во Сило.